Lad os bede. Jesus, tak, at vor hjælpeløshed ikke er noget hinder for dig. Tværtom, din kraft fuldkommes, fuldendes i vor magtesløshed og hjælpeløshed. Og Herre, hvis du ikke sender din ånd og giver os alt, der har vi intet til salighed. Men tak for det underbare, at det største af alt er skænket os, offret på Golgata. Tak, at vi i lyset af det får lov at vide, at nu vil du også, vor himmelske far, skænke os alt med synden. Så vort hjerte forfærdes ikke, men vi tror dig. Tror dine løfter, dine forjættelser. Amen. Det er jo tekster fra Jesu afskedstal. Vi skal være sammen om. Og jeg vil begynde i kapitel 13, hvor der til slut i vers 1 står: og som han havde elsket sine egne, som var i verden, slik elsket han dem til det sidste. Jeg vil gerne, at du i de tekster, vi skal læse fra kapitel 14, 15 og 16, skal se dem under den overskrift: han elskede sine egne til det sidste. Slik at det bliver en bekræftelse ind i dit hjerte. Du har en frelser, som elsker dig til det sidste. Og alt, hvad han siger til dig, er bestemt netop af det. Og så vil vi se på kapitel 14, vers 1-3. Lad ikke deres hjerte forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da havde jeg sagt dere det, for jeg går bort for at gøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gået bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igen og skal tage dere til mig, for at også dere skal være der, jeg er. Amen. Der er det underbare ved Guds ord, at han ikke bare, ikke kun siger, at vort hjerte ikke skal forfærdes. Men han siger også, hvorfor vort hjerte ikke skal forfærdes. Og der vil jeg især koncentrere mig om vers 2 og vers 3. For jeg tror, at her er noget meget vigtigt at få frem. Vi lever jo i en verden, hvor denne jord er alt. For langt, langt de fleste mennesker på din arbejdsplads, i radio, fjernsyn, der møder du næsten kun mennesker, for hvem jorden er alt. Og der er det så vigtigt for Guds folk at vide, slik er det ikke for mig. Jeg er frelst ind i en helt anden dimension, i en helt anden verden, end det menneske, for hvem jorden er alt. Jeg er et menneske, for hvem himlen er alt. Og vi møder det jo så stærkt hos Abraham, som der er skrevet så underbart om i Hebræerbrevet kapitel 11. For der står nemlig om ham, at han var en af dem, vers 13, der havde set det langt borte og hilste det, og bekendte, at de var fremmede og udlændinger på jorden. Og der er et privilegium og en underbar gave i den bekendelse, som Herren denne aften vil lægge ind i din og min sjæl. Du er fremmed, og du er udlænding på jorden. Du skal ikke forfærdes, for du hører ikke til her. Det er Jesu tankegang. Du hører til og har hjemme i et helt andet rige. Og derfor, Hebræerbrevet 11, vers 9, lever du i løftets land, det er der, hvor du nu. Det var Israels land for Abraham. For dig er det Norge, for mig er det Danmark. Det land, hvor Gud har sat os, der lever vi som i et fremmed land. Jeg er en gæst og fremmed, for jeg hører himlen til. Himlen er alt i mit liv. Himlen er mit hjem. Og derfor er du en af dem, som venter på staden, vers 10, med de faste grundvolder. Der er nemlig et, som forbinder din frelse med din himmel. Og det Jesus gør klart her, det er, at han går til himlen for at gøre i stand et sted for dig. Når du kommer hjem til dit rette hjem, så kommer du hjem til det sted, som er gjort i stand af Jesus. Slik oplever vi det jo også her på jord. I maj måned, der skulle jeg have været herop, men jeg måtte melde afbud, fordi min mor, hun havde fået slag, så jeg rejste hjem til min gamle mor på 93 år og var hos hende de sidste 8 dage, hun levede på jord. Men det var meget, meget lidt kontakt, jeg kunne få med min mor. Men jeg kom ind i et hjem, hvor alt var gjort i stand af hende. Alt i hjemmet bar præg af hende. Henne ved den stol, hvor hun sad, lå Bibelen opslået, og hele hjemmet, det vidnede om, hvor ordentlig og ryddelig min gamle mor var. Alt skulle være i orden og på plads. Og det var det. Det var så underligt at komme derind, hvor man og være der de sidste dage i hendes stue, mens hun lå inde i soverummet, og så være i en verden, hvor alle ting mindede om mor. Har du tænkt på, at når du skal ind i din himmelske bolig, så kommer du ind i en bolig, hvor alt er slik og gjort til rette af Jesus i en sådan grad, at her taler alle ting til dig om ham. Sådan at du kommer derind, og du siger, her har Jesus været og gjort alt i stand for mig. Du kommer ind i din frelsers underbare univers. Og når du kommer ind i denne bolig, så vil du sige, her skal intet gøres om, og intet flyttes. For det er jo Jesus, der har været her og gjort i stand for mig. Og netop dette, at din frelser har gjort det i stand, gør det så underbart for dig, så helligt for dig. Han er der, for han er allesteds nærværende, men alt, hvad du går i og ser, det er jo dit, for det er din bolig. Men den er gjort i stand af ham. Og så vil du tænke på, slik var det også på jord, da jeg blev frelst. Da levede jeg i kraft af det fuldbragte. Alt det, der var ordnet af ham til min frelsning. Det levede jeg i på jord. Nu fortsætter jeg et himmelsk liv, hvor jeg også er og lever i hele hans rigdom. Du skal ikke forfærdes, for du er på vej mod dit hjem. Mod din bolig. Og så kender vi vel alle til det, at døden er underlig at tænke på. Og døden kan godt fylde os med angst og med gru. Men der vil jeg så gerne, at du skal lægge mærke til, hvad Jesus siger her. Hvad er døden for dig? Det står i vers 3. Og når jeg er gået bort og har gjort i stand et sted for dære, så kommer det. Kommer jeg igen og skal tage dære til mig? Når jeg ser et menneske dø, så ser jeg kun den ene side. I lyset af det ord ved jeg, at så sandt det er et Guds barn, der dør, så kommer Jesus, og så tager han dig til sig. Er det da ikke et forunderligt ord om døden? Han kommer selv. Han kommer. Og så tager han dig. Og så står der ikke, at han fører dig til himlen. Det gør han jo. Men der står noget, der er bedre. Han kommer og tager dig til sig. Og det er endnu rigere. For det er jo, som vi også hørte kvartetten synge, at komme ind til Jesu barm. Komme ind til Jesu hjerte. Han tager dig i favn. Han tager dig til sig. Og så bærer han dig til det, han har beredt for dig i himlen. Dit hjerte skal ikke forfærdes. Det bliver bedre og bedre for dig. Lyset fra den himmelske tronsal lyser imod dig gennem Herrens ord. Og løfter dit blik, giver dig denne sejrende frimodighed i vished om, hver dag er en dagsmars nærmere målet. Det går fremad, det går opad, det går hjemad, og endnu større, det går frem mod den dag, hvor Jesus selv kommer. Og det ved du, at det rigeste og bedste i dit og mit liv er, at han selv kommer. For det har du erfaret her gennem ordet, hvor du har siddet og lyttet, og han kom. Og du synes, det var saligheden, og det er det. Men det er endnu rigere din sidste dag på jord. For der tager han dig og fører dig ind i det, han har beredt for dig i himlen. Det, som ånder af Jesus og er fyldt af ham. Kan du forstå dit hjerte? Det skal ikke forfærdes, men det skal juble. Snart, snart står vores fødder i Jerusalem. Så vil jeg læse vers 4 og 5 og 6. Og did jeg går ved der vejen. Thomas siger til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi da vide vejen? Jesus siger til ham, Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Disse ord har den første kristne menighed fordybet sig i. Og de har talt om dem igen og igen. Ja, de har gjort det så ofte og så tit, så det er blevet sådan, som vi kan læse det i Apostlenes Gerninger. Kapitel 22, vers 4, hvor Paulus siger, Denne vejen forfulgte jeg til døden. Og i kapitel 24, vers 14, hvor han siger, det er over for Felix, men det vedgår jeg for dig, at efter den vejen, som de kalder en sekt, tjener jeg vores fædres Gud. Se, de kristne, forsamlingen, de blev kaldt vejen. Det er vejen. Jeg kom ind på vejen. Jeg tilhører vejen. Åh, min ven, er du en af vejen? Det er jo egentlig et mærkeligt ord, det med vejen. Når man sådan set siger det, bedehuse har jo mange navne, men jeg har ikke endnu set et bedehus, som har navnet Vejen. Forsamlinger kan også have mange navne, og der undrer det mig, at i hvert fald i Danmark har vi mig bekendt ikke én forsamling, som kalder sig Vejen. Ordet vejen er jo vigtigt. Vi møder det allerede i Matthæus evangeliet kapitel 7, hvor Jesus i vers 14 siger, For trang er den port, og smal er den vej, som fører til livet. Men her siger Jesus noget afgørende. Der er en sammenhæng mellem den smalle vej og så det at blive ført til livet. Vejen, den fører til livet. Men der er noget mærkeligt ved den vej. Og det er, at Hebræerbrevet omtaler den i kapitel 10, vers 20, og siger, at det er en ny vej. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi der er jo nye veje. Der kommer jo nye veje. Men så står der noget om dem, som er mærkeligt, og som adskiller den fra alle andre veje. Og det er, at vejen er levende. Det er en levende vej. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at når du er kommet gennem den snævre port og ind på vejen, så er det vejen selv, der fører dig mod målet. Og om det vil komme, bliv klart for dit hjerte, hvad der ligger i det. Sådan, at du vender din tro bort fra dig selv. Over og lider på den vej, der selv fører dig til målet. Vi kan have så mange tanker og fyldes af angst og frygt og ængstelse. Og vi kan tage nye beslutninger om, at nu skal det mit alvor der være at gøre, hvad Herren han vil. Og mange har det slik, at en konference som denne, den bliver en ny beslutning om, at nu vil jeg holde ud. Og nu vel, det at træffe en ny beslutning, det er i nogle sammenhæng afgørende vigtigt. Det er det. Men der er ingen kraft i det. Det er vigtigt, men det er uden kraft. Det, der er kraft i, det er, at det går op for dit hjerte. Jeg er frelst ind på en levende vej. Jeg er frelst ind på en vej, som fører til livet, men som er noget, der tager mig og fører mig fremad. Og jeg ved jo, at der er mange her, som vil sige, det er mit livs hemmelighed. En frelser, der har ført mig frem til denne dag. Havde han ikke været en levende vej, så var der ingen mulighed for mig. Men jeg er frelst på denne levende vej. Og hvad er så denne levende vej? Jo, Hebræerbrevet siger, hvad det er. For der står nemlig, at denne levende vej, den fører gennem forhænget. Og så står der noget, du skal give agt på. Det er hans kød. Den levende vej er hans kød. Og når du ser det i sammenhængen her, så betyder hans kød det legeme, som Gud har beredt ham, for at det skulle være et offer. Den levende vej er et offret legeme. Den levende vej er et kors, hvor der hænger et legeme på, et skyldbrev på, som vises frem for Gud. Det at ofre, det betyder at løfte noget frem og vise det. Slik er Jesu legeme vist frem for Gud. Som offer. Der hvor din sjæl finder ind i denne rigdom, føres du mod himlen. Der hvor du sænker din sjæl ned i forsoningens sted for trædelsens under, der mærker du en kraft ved Jesus sår, som løfter dig og siger det ind i din sjæl. Du er min. Jeg tager dig med mig. Du er et kongebarn. Du er frelst. For din synd er udplånet. Den er udslettet. Og du er klædt i Kristus, det vil sige i et ofret kød. Og det er jo det, der gør et kristen så underbar. Det er troen. For ved troen bor en ofret frelser i hans hjerte. Og hans hemmelighed er forsoningsunderet. Og der, hvor han går, bærer han et fuldbragt værk på Golgata med sig, som sit livs grund og rigdom og fylde og kraft. Det er vejen, den levende vej. Mine venner, vi er vejen, som de kalder et parti. Vi er det, fordi Kristus Jesus er vejen, ikke en vej, men vejen i bestemt form, den eneste vej. Og den er så smal, så der bare er plads til ham. Og skal du frelses, må du ind i ham, være i ham, leve i ham, leve i kraft af ham. Men der føres du også af den levende vej mod det forunderlige mål, som Gud har beredt for dig. Så skal vi læse et afsnit til. Og vi må tilbage til Johannes evangeliet igen, kapitel 14. Og det der, hvor Filip kommer ind i samtale med Jesus. Vers 7. Havde der kendt mig, så havde der også kendt min far. Og fra nu af kender der ham og har set ham. Filip siger til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus siger til ham, så lang en tid har jeg været hos dig, og du kender mig ikke, Filip. Den, som har set mig, har set faderen. Hvordan kan du da sige, vis os faderen? Der er en ting, som jeg synes er så godt hos Filip. Og det er, at han er klar over, at hvis vi har set Gud, så er det nok. Og nu ved jeg ikke, hvad nok betyder på norsk, men hvis det betyder det samme som på dansk, så kan man nu let misforstå det. For på dansk betyder det, at det går an. Det er nok, det går an. Det er lige sådan, det er nok. Du behøver ikke mere, men det er intet mere end nok. Det er ikke det, som er meningen her. Meningen er den, at hvis Jesus har vist mig Faderen, så er det saligheden. Det er slik, at når jeg ser Gud, så ser jeg bare ham. Der er nogle, der tænker slik, at i himlen skal det blive skønt at møde og mødes igen. Og tale sammen. Og det tror jeg, vi får lov til. Jeg tror, vi kender hinanden i himlen. Og vi kan tale sammen. Men jeg er helt overbevist om, at i det øjeblik, du ser Gud ansigt til ansigt, så ser du kun ham. Og så er du fyldt. Det er nok, siger du. Jeg er fyldt af ham. Jeg ser. I salme 16 og 17, salmernes bog, er der en lighed mellem de to sidste vers i disse salmer. I salme 16 står der, du vil kun gøre mig livets vej. Fylde mig af glæde. Fylde af glæde er det for dit åsyn. På dansk står der, at du bliver mæt af glæde. Og begge oversættelser er rigtige. Og der skal du tage dem i deres fylde. Jeg kan altså godt lide også det norske. Jeg blev så glad, da jeg læste det her under forberedelse, at der stod fylde, hedder pleroma på græsk, og et meget vigtigt ord på græsk i Kolossenserbrevet, men det får vi ikke tid til at se på nu. Men der er en fylde at lede, og denne fylde at lede, den giver din sjæl en mættelse. Du bliver mæt af glædens fylde. Helt mæt i mødet med Gud. I har den tanke også. Sidste vers i salme 17. Jeg skal i retfærdighed få se dit åsyn. Når jeg vågner, skal jeg mættes ved synet af din skikkelse. Har du tænkt på, at her på jord bliver du aldrig mæt? Verden ejer ingen lyst, som kan mætte dig. Men et kan. Et kan føre din sjæl derhen, hvor du siger, nu er det nok. Jeg er med. Det er det at se Guds ansigt. Indimellem så har de gamle jødiske rabbinere jo tænkt dybt over tingene. Og der er en af de gamle rabbinere, der siger, Messias er Guds ansigt. Det tænker jeg tit på. For Jesus siger det jo, den, der har set mig, har set faderen. Og se Jesus. Johannes siger, det var noget over noget. Vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Jesus er den sande Gud. Jeg har set ham. Ingen af jer har set ham med jeres øjne. Kan sige, enkelte nogle får Jesus at se. Enkelte kan vidne om, de har set ham. Men de mange af os, de har ikke set ham med deres øjne. Men hver eneste frelst sjæl har set ham med hjertets øje. Jeg har set Jesus. Jeg har set offerlammet. Jeg har set ham, der bød sig frem for Gud og sagde, her er offret. Så du kan blive frelst. Jeg har set det. Og der var liv i et blik. På det blødende lam. Og da jeg så ham, så jeg Guds hjerte. Og der blev jeg helt stille. Og der sagde jeg, det er nok. Intet skal tilføjes. Det er nok, evigt nok. Og der fik du et glimt af lyset fra paradis. Og i det lys sidder du her i aften. Og der lader du det synke i din sjæl. Jeg har en underbar frelser. Jeg har en bolig, der er beredt, og som ånder ham. Og snart kommer han og tager mig til sig og fører mig ind i en himmel, hvor alt minder om ham, som det slagtede offerlam. Lammet på Sions bjerg, omgivet af alle de hellige, der løfter ham op, så han kan trone på Israels lovsange i evighed. Det er det største. Det er de rigeste. Lad ikke dit hjerte forfærdes, men gå ind i dette ord, for han har rakt dig det som den, der elsker dig til det sidste. Lad os bede. Herre, intet er som det at blive ført ind i dine helligdomme, hvor alt bliver anderledes for vores sjæl. Herre, lad os leve der. Tak, at du gennem dit ord tager os ved hånden, og ved din ånd er den levende vej for os. Tak, at vi må løfte vort blik imod dig og kende denne underbare hvile og dybe fred, som overgår al forstand. Kom, Jesus. Kom snart. Amen.